Oodo Azattık Radyosu. Azattık Radyosu.
Mikrofonda Sancar İraliyev, salamatsız bir yarım saatin mazmunu. Акынжан активист Аскат Жетингендин сотунда эксперттер көрсөтмө берди. Улуттук илимдер академиясынын мурдагы кызматкери тергөө абагындагы Жомарт Карабаев кысымга кабылып жатканын айтып президентке кайрылды. Ливанда аралыктан жардыруунун экинчи толкуну 30'dan ашуун адамдын өмүрүн алды.
As you were treating patients.
Жабыркагандар арасында жаштар, улгайгандар да болду. Баарынын жараты бирдей.
Атайын кызмат бир нече микрокредиттик компаниялардын ишмердигин текшерип жатат. Баткенде Орусиядагы миграциядан кайткан жарандар баштаган ишкерлик менен да таанышабыз.
Ушул ачылган сайын эле жумурка киргиче көпчүлүгү сатууга кетип калат. Кардар көп, өзүмө калбай калып атат.
Бүгүн 19-сентябрь алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабарларды угалы сөз Бакыт Төрөгелди.
Саламатсызбы? Улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанда коррупция азайганын, бирок толук жоюлбай жатканын билдирди. Бул тууралуу атайын кызматтын жетекчиси 18-сентябрда Баткендин Кадам жай районунда улуттук коопсуздук комитеттин бөлүмдөрүнүн жаңы имаратын ачуу иш-чарасында айтты. Жемкорлук тууралуу анын сөзү тартылган видеону атайын кызматтын төрагасынын тарапташы журналист Өткүрбек Рахманов Facebook-тагы баракчасына жарыялады.
Коррупция менен кармалган, же болбосо кызматтык абалына кыянаттык менен пайдаланган мамлекеттик кызматкерлер сөзсүз түрдө түрмөгө түшүш керек. Андан сырткары дача взятку, передача взяток, получение взяток дегендер бар. Ошолор менен кармалгандар боло турган болсо, экинчи ирет эч кандай мамлекеттик кызматка келбеш керек.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет жакында эле коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүгө багытталган мыйзам долбоорун даярдап коомдук талкууга чыгарган. Документте коррупция беренеси менен соттолгон жарандардын мамлекеттик кызматтарда иштешине өмүр бою тыюу салуу каралган. Ошондой эле андай адамдардын жакындары, жакын туугандары да мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда иштей албайт. Бул берене менен кармалгандарга жаза катары айыппул салуу жагы алынып салган, күнөөсүн мойнуна алып келтирилген чыгымды төлөп бергенден кийин да берилген жаза мөөнөтүнүн теңин өтөп бүтмөйүнчө актан бошотулбайт. Санариптик өнүктүрүү министрлиги Telegram мессенджеринин негиздечүсү миллиардер Павел Дуров Кыргызстандын жарандыгын алганы тууралуу маалыматты четке акты. Бул тууралуу Азаттыкка мекеменин басмасыз катчысы Махтум Искендеров билдирди.
Павел Дуров Кыргыз Республикасынын жараны болуп эсептелинбейт жана анын ага жарандык берүү маселеси азыркы тапта санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу калктык аттуу департаментинде каралган жок.
Жогорку кеңештин депутаты Алишер Эрбаев парламенттин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин 10-сентябрдагы жыйынында коомдо Павел Дуров Кыргызстандын жарандыгын алганы айтылып жатканын билдирген. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык жарандык берүүнү атайын комиссия аныктап президент жарлык чыгарат. Павел Дуров 24 августта Париждин четиндеги Ле Бурже аэропортунда Азербайжандан жеке учак менен келгенден кийин кармалган. Ал Орусиянын, Франциянын, Бириккен Араб Эмираттарынын жана Кариб аралдарындагы Сент-Китс мамлекетинин жараны. Франциянын соту аны Франциядан чыкпоо тилкаты менен 28 августтун кечинде камактан бошоткон. Эмиле ал кабарлардан Украинанын куралдуу күчтөрү 19-сентябрга караган түнү бир нече аймагы Орусиянын дрон жана ракета чабуулуна кабылганын билдирди. Абадан коргонуу системасы 9 облуста: Днепропетров, Киев, Винница, Житомир, Ровно, Черкасы, Кировоград, Николаев жана Херсон аймактарында иштеди. Башкарылуучу зениттик С-300, С-400 ракеталарынан 3 X-59, 69 башкарылуучу авиациялык ракетасынан 1 Шахет дрондорунан 42 учурулганы, учкусуз учактардын баары атып түшүлгөнү, зениттик ракета менен сокуу Харьковго урулганы маалымдалды. Запорожье облусунда аймактын башчысы Иван Федоров билдиргендей, орус аскерлеринин авиа сокуусунан бир аял каза болду, 2 киши жарат алды. АКШ Иран бийлигинин өлкө ичинде жана башка жактарда да улантып жаткан катаал репрессиясына байланышы бар деп эсептеген 12 кишиге каршы санкция жарыялады. Кошмо Штаттардын каржы министрлигинин жана мамлекеттик департаментинин билдирүүлөрүндө жаңы санкциялар Махса Амининин өлүмүнүн жана андан кийин тутанган нааразылык акцияларынын 2 жылдыгына карата кабыл алынганы белгиленди. Каржы министринин терроризм маселелери жана каржылык чалгын боюнча орун басары Брэдли Смит Иран бийлигинин элди тынч реформаларга чакырууларына карабастан бул өлкөдө зомбулук жана мажбурлоо тактикасы деле уланып жатканын кошумчалады. Санкциялык тизмеге Ислам инкылабынын сакчылар корпусунун мүчөлөрү, Ирандагы айрым аба кызматкерлери жана чет өлкөлөрдөгү өлүмгө алып келген операциялар үчүн жооптулар кирди. Кыргызстанда коомдук тартипти сактоо боюнча милдетин өтөп жаткан укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин ишине мыйзамсыз киргишип, сүрөт жана видеого тартып, алардын ишин каралоо максатында материалды кийин интернет сайттарга таратууга тыюу салуу сунушу берилди. Документ кабыл алынса, анын талаптарын бузгандарга 5,000 сом айыппул салынып, же 5-7 суткага камалат. Кылмыш жаза кодексине жана укук бузуулар жөнүндөгү кодекске өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин сайтына коомдук талкууга коюлду. Долбоордун маалымат негиздемесинде өлкөдө кызматтык милдеттерин аткарып жаткан укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин ишине мыйзамсыз кийлигүшү, аларды сүрөт жана видеого тартып, жаманатты кылып, каралоо максатында социалдык тармактарга таратуу фактылары көбөйгөнү айтылат. Кыргызстанда укук коргоо кызматкерлери адамдарга орой мамиле кылып, өздөрү мыйзам бузган учурлар тартылган тасмалар тарап, аларга чара колдонулганда окуялар бар.
Рахмат Бакыт Төрөгелдиден уктуңуз. Жаңылыктарды, кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит.org сайтында.
Азаттык телеграмда. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Бишкек шаардык сотунда акын жана активист Аскат Жетигендин апелляциялык арызы каралып, эксперттер көрсөтмө берди. Биринчи июлда Свердлов райондук соту чечим чыгарып, судьяны Кылмыш жаза кодексинин 327 беренеси бийликти басып алууга чакырык жасоо менен күнөлүү деп таап, 3 жылга эркиндигинен ажыраткан, дагы бир берене менен актаган массалык баш алмандыктарга чакыруу деген берене боюнча. Аскат Жетиген коюлган айыптарды четке каккан эле иш эми кийинки инстанцияда каралууда. Бишкек шаардык сотунда отурумга кесиптешибиз Амира Кожубаева катышып келди. Азыр студияда бизге кененирээк маалымат берет. Замира, сот отурумунда эксперттер көрсөтмө бергени тууралуу бир аз мурда сайтка жазганбыз. Кайсыл эксперттер жана кандай көрсөтмөлөр берилди?
Рахмат, саламатсыздарбы. 19 сентябрда Бишкек шаар соту активист акын жана ырчы Аскат Жетигендин иши боюнча апелляциялык арызды кароону улантты. Бул жараянда Аскат Жетигендики деп айтылган видео кайрылуу боюнча лингвистикалык экспертиза жүргүзгөн эксперттер сотко көрсөтмө беришти. Алардын бири юстиция министрлигинин алдындагы соттук экспертиза борборунун адиси Гуля Мураталиева. Аскат Жетигендин видеодогу сөздөрүндө массалык баш алмандыкка, бийликти күчтөп басып алууга чакырыктары жоктугун билдирди. Ал эми Улуттук илимдер академиясынын лингвисти эксперт Нурлан Сакпаев Аскат Жетигендин видеосунда бийликте бийлик ээлерин ачыкшыл дыңдоо, мазактоо бар экенин айтып, видеонун автору массалык баш алмандыкка жана бийликти басып алууга чакырган деп белгиледи.
Түзүлүүгө келген материалдарда коомчулукту кандайдыр бир башаламандыкка, бийликти алмаштырууга багытталган чакырыктар камтылган. Контексттен алып караганда учурдагы расмий бийликтин ишмердүүлүгүнө каршы аракеттерге чакырыктар кездешет.
Ошондой эле эксперт Сакбаев корутундусун окуп жатып, Аскат Жетигенге соттук медициналык психиатриялык экспертиза жүргүзүү зарылдыгын белгиледи. Адвокат Матсаков эксперттен бул сөздүн жөнүн сураганда ал төмөнкүдөй жооп берди. Ошондо уксак,
корутундуга кошконум, бул сүйлөмдү кошконум себеби анткени видео кайрылууда ошол сүйлөп аткан адам түш көрүп атат. Түшүндө президентти көрүп атат, президент экөө жанагындай оюн ойноп атат. Ошондуктан мен мунун адекваттуулугун текшерүү үчүн соттук психиатриялык экспертиза керектигин киргизген.
Адвокат Самат Матсаков Аскат Жетигенге психиатриялык экспертиза дайындоо боюнча лингвист эксперттин сунушун чектен чыккандык деп баалады. Ошондой эле сотко катышкан жарандык активист Рита Карасартова дагы лингвист эксперттин бул сунушунун артында кандайдыр бир ишара турган болушу ыктымал деген кооптонуусун Азаттык менен бөлүштү.
Бул дагы жаман көрүнүштөрдүн бири, анткени акыркы күндөрү ошондой ыкмаларды дагы байкап атабыз да. Такыр бурап басынтканга күчү жетпей калса, мунун кичине эмеси бар экен, буйну экен деп туруп, кызыл жарга жиберип, ошо жерде айлап калып калып аткандар да бол. Аякта эми врачтар буну элдерге кошпош керек деп койсо, ал жылдап ошо жерде жата берген бир коркунучтар бар.
эксперттерди бүгүнкү соттук жараянга адвокаттардын өтүнүчү менен чакырып келишкен. Ошондой эле кийинки 3 октябрда боло турган соттук жараянда дагы бир эксперт Нарынбаева көрсөтмө берери айтылды. Ошону менен бүгүнкү соттук жараян 2 эксперттин көрсөтмө бериши менен аяктады. Бирок Аскат Жетигендин адвокаты Самат Матсаков кылмыш ишинде тергөөдө тиркелген видео менен сотко алынып келинген видеонун айырмасы чыгып жатканын соттук процесс бүткөндөн кийин журналисттерге билдирди. Ошону дагы окуп койсок.
В ходе следствия
мен сиздердин көрүнүштөрдү видеого бургум келет, анткени тергөөнүн жүрүшүндө биз иш менен таанышканыбызда 14 минуталык видео тууралуу сөз болуп жаткан. Бирок биринчи инстанциядагы сотко келгенде прокурор тарабынан 2 минута 1 секундалык видео тиркелип калды. Ушул видео менен экспертиза жасалган. Бул видеону биз сотто көрүп жатып токтоткон учурубузда ал WhatsApp аркылуу жиберилген видео экени техникалык жактан ачык эле көрүнүп турду. Демек видео ошол эле күнү жазылып анан жиберилген. Иш болсо сотко май айында эле өткөн болчу. Демек бул жерде далил заттар алмаштыруу фактысы жатат, деп белгиледи адвокат. Ал ошондой эле бул маселени кийинки соттук жараянда дагы көтөрөрүн белгиледи. Жаңы эле сиз башында Санжардын кесиптешим эскертип өткөндөй, Бишкектин Свердлов райондук сотунун судьясы Жолдошбек Сулайманов Аскат Жетигендин иши боюнча 1 июлда чечим чыгарып, аны Кылмыштык жаза кодексинин бийликти басып алууга чакырык жасоо менен күнөөлүү деп таап 3 жылга эркиндигинен ажыраткан. 271-нин 3-бөлүгү же массалык башкаламандарга чакыруу боюнча актаган болчу. Аскат Жетиген өзү жана анын адвокаттары булардын баардыгын четке кагып келишет.
Толук маалыматты сайтка чыгарабыз. Дареге азаттык чекит орг студияда Замира Кожубаева болду. Улуттук илимдер академиясынын мурдагы кызматкери тергөө абагындагы Жомарт Карабаев атайын кызматтын кысымына кабылып жатканын айтып, президент Садыр Жапаровго кайрылды. 27 жаштагы Карабаев массалык баш алмандык беренесине айыпталып 3 айдан бери камакта. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кайрылууга комментарий бере элек. Кыргызстандагы саясий маанидеги кылмыш иштерине экспертизадагы алишемдикти ачык айтып абакта жаткан Жомарт Карабаев ким? Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов токтолот.
Башта чекилге киргизгенде бир айда бир киргизчүбүз, бирок анын ортосунда да бышык тамак кийип турчубуз. Анан азыр ошо чийки албай атат карантин деп. Анан азыр жумасына бирден кийип атабыз, ар жумада бирден бышырып ушундай продуктыларын кошуп алып келип атабыз.
Азыр күзгүгө жылуу кийим.
Күзгү жылуу кийимдерин алып келдим, ошо ичи суук болуп калды, кийим керектерин ошо кечөө базарга барып баарын жаңы сатып келдим, ошо жаңы кийимдерин, өзүмдүн мурунку кийимдерин алып келдим.
Улуттук илимдер академиясынын мурдагы кызматкери Жомарт Карабаевдин абактагы кайрылуусунан кийин Дамира Карабаева уулунун өмүрү үчүн сарсанаа болуп жатат. Ал өлкө жетекчилигинен балансынын ишин акыйкат териштирип, абактан чыгарууну суранууда.
Өмүрүнө коркунуч келген уккандан бери ал тура ишенсе өзүмдү өзүм жоготуп таптакыр уйку деген жок, түндө уктаган жок, ошо таң аткыча отурдум сарсана болуп, ушу күндөн аман чыкса экен депчи. Ошол тергөөчүбүз ошол тергөөнү туура эмес жүргүзүп атат, ошол өзүнүн баягы уулумдун өмүрүнө коркунуч келип атат да, мындайча айтканда жанагыдай коркутуу үркүтүүлөр болуп атыптыр, анан жанагыдай сөздөрүн окусаңыздар керек. Уккан адамдын үрөйү уча турган сөздөрдү айтаттыр анан.
18 сентябрда Жомарт Карабаевдин атайын кызматтын тергөөчүлөрдүн кысымына кабылганы жөнүндө жазган катын укук коргоочу Айза Абдырасулова жарыялады. Ал катта президент Садыр Жапаровго кайрылып, ага каршы куугунтукту жана мыйзамсыз козголгон кылмышын өз көзөмөлүнө алууну суранган.
2024-жылдын 11-12 сентябрь күндөрү Азат Султаналиев менин жактоочуларымсыз Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын имаратынын ичинен мени коркуткан. Тактап айтканда мага Азат Султаналиев мындай деп айтты. Менин тергөөдөгү кыймыл аракетимди ачык массалык маалымат каражаттарына, интернет, социалдык тармактарына мыйзамсыз деп чыгарсаң таарынба. Сен СИЗОдо болосуңбу же башка жерде болосуңбу, түбүңө жетип кислородуңду кысып коем.
Карабаевдин жактоочусу Акынбек Ногоев кат ал аркылуу берилгенин ырастады. Анын айтымында Жомарт Карабаевдин иши Бишкектин 1-май райондук сотуна өтүп, 1-соттук отурум 8 октябрга дайындалды. Улуттук коопсуздук комитети катка байланыштуу комментарий бере элек. Мекеменин басма сөз кызматына кайрылганыбызда тактап берерин билдирди. Азаттык атайын кызматтын же аталган тергөөчүнүн жүйөсүнө орун берүүгө даяр. Ал эми президенттик администрация болсо кат боюнча мындай деп билдирди.
Иш сотко кетиптир. Ушундай учурда соттун ишмердүүлүгүнө кийлигишүүсүнө мыйзам тыюу салат. Комментарий да бербешибиз керек. Себеби кандай гана комментарий болбосун, сотко басым деп бааланат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери Жомарт Карабаевди 2-июлда кармаган. Ага Кылмыш жаза кодексинин массалык башкаламандар беренеси менен айып коюлганы кабарланган. Жомарт Карабаев мурдараак Улуттук Илимдер Академиясынын адистери кылмыштары боюнча экспертизаларды атайын кызматтын Ички иштер министрлигинин кызматкерлерин көрсөтмөсү менен жазаарын айтып чыккан. Экспертизанын тиешелүү сертификаттары жок кызматкерлер жасай турганын билдирген. Ал эми Улуттук Илимдер Академиясынын жетекчилиги буга чейин Карабаевдин айткандарын толук четке кагып, анын кылмыш ишине мекеменин байланышы жок экенин бир нече жолу билдирген. 27 жаштагы Жомарт Карабаев мектепти Бишкектен бүтүп, 2018 жылы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин эл аралык байланыштар бөлүмүн аяктаган. Андан соң дипломатиялык академияга магистратурага тапшырган. Ал 2 окуу жайды тең артыкчылык диплом менен аяктаганын жакындары билдиришти. Апасы Дамира Карабаева ал дайыма чынчылдыкты сүйгөн, илимий кызматкер болууну самап жүргөнүн айтып берди.
Ал өз аябай чынчыл, честный экен, ушул иштеген жеринен ушул өтө честный болуп атын, ушул статья менен бошотуп салды улум Жомартты. Баягы чындыктарды сүйлөп койгон үчүн. Анан улум Жомартты өчөшүп алардын анча-мынча бир кылыктарын ачыкка чыгарып салыптыр интернет аркылуу.
Жомарт Дамира Карабаеванын оокат тиричилигине каралашкан кичүү баласы. Ал Жомарт жана 29 жаштагы агасы өкөнү жалгыз бой чоңойткон. Жомарт Карабаев менен жогорку окуу жайларда чоң окуган айрым группташтары көп сүйлөбөгөнү менен сабактарды калтырбай катышкан студенттердин бири болгон деп сыпаттап, коомдук саясий абал боюнча маселелерде өз пикирин билдирип келгенин айтышат. Жомарт Карабаев Улуттук Илимдер Академиясынын мамлекет жана укук институтунда илимий кызматкер болуп 6 ай эмгектенген. Ал бир жыл мурун мыйзамсыз кызматтан кеткенин айтып соттошуп жүргөн болчу. Андан тышкары Facebookта бийликтин айрым кадамдарын сындаган постторду жазып келген. Анын айткандарына атайын кызмат же башка бийлик органдары комментарий берген эмес. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Эл аралык тема көтөрүп, Ливанда аралыктан жардыруунун экинчи толкуну 30 ашуун адамдын өмүрүн алды. Расмий маалыматка караганда каза болгондордун арасында АКШ, Израиль жана башка бир катар өлкөлөрдө террордук деп таанылган Хезболла радикал тобунун мүчөлөрү бар. Жардыруудан 4 жашы жете элек бала көз жумганы кабарланды. Ливандагы 2 күндүн ичинде болгон жардыруулардан 3000 ашуун адам жараат алды. Кененирээк Айгерим Макылбекова баяндайт.
Шаршемби күнү Бейрутта 17 сентябрда пежирдик жардыруулардан наут болгондор жерге берилди. Рейтер агенттиги жарыялаган видеодо Хезболла радикал тобунун мүчөлөрү жардыруудан каза болгон 4 адамдын акыркы сапарга узатуу зыйнатын өткөрүп жатканын көрүүгө болот. 17 сентябрда Ливанда шейшемби күнкү жардыруудан каза болгондордун тажиясы өтүп жаткан чакта аралыктан жардыруунун экинчи толкуну орун алды. Бул жолу Борбор калаа Бейрутта Хезболла жоочулар тобунун кеңсесинде топтун мүчөлөрү колдонуп жүргөн рациялар жарылганын, ушундай эле жарылуу өлкөнүн түштүк жана чыгыш аймактарында катталганын күч органдарындагы булактар билдиришти. Жардыруунун экинчи толкуну кеминде 30 ашык кишинин өмүрүн алып, дагы 450 кишини жарадар кылганын өлкөнүн расмий органдары тастыктады. Каза болгондор арасында жашы жете элек балдар бар. Жабыркагандар арасында жаштар, улгайгандар да болду. Баарынын жараты бирдей. Көбүнүн беттери тилинип кеткен, арасында колу буту үзүлүп кеткендер да болду. Ички органдары, ичке карыны сыртка чыгып калган бейтаптарды да кабыл алдык. Көзүнүн кареги жарылган, сөөктөрү сынгандар көп. Мен мындай учурларды биринчи жолу көрүшүм. Айрым жараттарды дарыгер катары түшүндүрүп айтып бере албай жатам. Ливандагы 2 күндүн ичинде болгон жардыруулардан 3000 ашуун адам жараат алды, жаркагандар ооруканаларга жайгаштырылып жаткан видеолор тарап жатат. Мындан бир күн мурда 17 сентябрда Ливандын айрым аймактарында, айрыкча Борбор калаа Бейрутта пежирлер жарылып, кеминде 12 кишинин арасында 2 баланын өмүрү кыйылган. 3000 киши жараат алган. Иран колдогон Ливандык Хезболла тобунун союздашы АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хамас тобу 2 күндөн берки тымызынча чабуулдар үчүн Израилди айыптап, соңку кырдаал аймактагы туруктуулукка коркунуч жардап жатканын билдирди. Ливан өкмөтү да Хезболла да Израилди айыпташты. Израиль эч кандай комментарий бере элек, болгону соңку билдирүүлөрүн биринде Хамаска каршы согушунун максаттарын кеңейтип, Хезболланы да кошуп жатканын гана маалымдаган. 18 сентябрда Израилдин коргоо министри Йоав Галант согуштун жаңы фазасы башталып жатканын, ал эрдикте чечкиндүүлүктү талап кыларын айтып, Ливандагы окуялар тууралуу эч нерсе деген жок, бирок армиянын ишин мактап, жыйынтыгы абдан таасирдүү болууда деп
билгеди. Ушул эле күнү Хезболла Израилдик артиллерия турумдарына ракеталык соккурганын жарыялаган. АКШ тараптарды кырдаалдын курчушуна жол бербөөгө чакырууда Жон Кирби АКШнын улуттук коопсуздук кеңешинин басма сөз катчысы журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, мындай пикирин билдирди.
Биз азыркы түзүлгөн кырдаалдан чыгуунун жолу кошумча аскерий операцияларды жүргүзүү деп эсептебейбиз.
Жерлерди Хезболла соңку айда сырттан алып кирген, баары тең жаңы моделдеги байланыш каражаты болчу. Бир нече киши жарылуунун алдында пежелер ысып жаткан байкаган. BBC Британ армиясынын мурдагы кызматкерин айтканына таянып, пежелерге 10-20 граммга чейин күчтүү жардыргыч зат коюлган болушу ыктымал деп жазды. Былтыр 7 октябрда Хамас тобу Газа секторунан Израилге кол салганда бир күндө 1197 кишини өлтүрүп, 251 кишини барымтага алып кеткен. Кийин алардын айрымдары бошотулуп, кээбирлери каза болгон. Израиль октябрдагы кандуу окуядан кийин Хамасты жок кылууга убада берген жана Газа секторунда чабуул баштаган. Азыркы тапта ал Газада Хамаска жана түндүк тилкесиндеги Ливан менен чек арасында Хамастын союздашы Хезболлага каршы согушууда. Газанын саламаттык сактоо мекемеси кабарлагандай, согуш башталган 11 айдан бери секторда каза тапкандардын саны 41 миңден, жараат алгандар 95 миңден ашты. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кардарлардын арызынын негизинде бир нече ири микрокредиттик компаниялардын ишин текшерип жатканын ырастады. Мунун алдында бир нече финансылык мекемелер тинтүүгө алынып, кеңселерине мөөр басылганы кабарланган. Атайын кызмат буга насыя берүүдө. Үстөк пайыздардын ченеми сакталбаганы, насыялоо жолжоболору бузулганы жана салык жашыруу учурлары себеп болгонун билдирүүдө. Толугураак Эрнест Нурматовтон угалы.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет финансылык мекемелерди текшерүү жөнүндө тараткан маалыматында аларда 3 багыт боюнча мыйзам бузуу фактылары такталганын кабарлады.
Карыз алуучулардан келип түшкөн даттанууларга байланыштуу ири жеке микрокредиттик уюмдардын иши төмөнкү жагдайларга байланыштуу текшерүүгө алынууда. Анын ичинде жеке жана юридикалык жактарга насыя берүүдө пайыздык ченемдердин сакталбагандыгы, жеке жана юридикалык жактарга кредит берүү жолжоболору бузулгандыгы жана милдеттүү төлөмдөрдү төлөөдөн качуу максатында көзөмөлдөөчү органдарга жалган маалыматтарды берүү фактылары бар.
Деп айтылат атайын кызматтын билдирүүсүндө. Актив медиа басылмасы 18 сентябрда укук коргоо органдарындагы булактарына таянуу менен Эмбулак, АБН, Акча Булак, Салым Финанс сыяктуу микрокредиттик жана микрофинансылык уюмдары тинтүүгө алынып, кеңселерине мөөр басылганын жазган. Кийин ушул эле басылма алардын экөө Акча Булак, Салым Финанс текшерүүгө алынганы ырасталбаганын билдирип, алардан кечирим сураган. Калган эки компаниянын бири Эмбулак текшерүү болгонун ырастап билдирүү таратты.
Микрофинансылоо боюнча алдыңкы компаниялардын бир катары учурда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан компанияда текшерүү жүргүзүлүп жатканын тастыктайт. Биз мамлекеттик органдардын аракеттерин толук колдойбуз жана текшерүүнүн бардык этаптарында кызматташууга даярбыз. Компания ар дайым ачыктыктын, айкындуулуктун жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоонун принциптерин карманат. Биз процедураны мыйзам чегинде бүтүрүү үчүн бардык зарыл болгон документтерди жана маалыматтарды берүүгө даярбыз.
Деп айтылат Эмбулак компаниясынын маалыматында. Улуттук банк азырынча соңку фактылар боюнча комментарий берүүдөн карманууда. Азаттык байланышкан учурда мекеме өкүлдөрү тергөө иштериндеги детальдар менен тааныш эмес экенин билдирип, зарылдык жаралса жооп беришерин убада кылышты. Башкы каржы көзөмөл мекемесинин сайтында жазылгандай, банктардан башка формадагы каржы мекемелеринин 10 чактуу түрү бар. Анын ичинде ушул күндөрү 10 финансылык компания, 68 микрокредиттик компания жана 34 микрокредиттик агенттик бар. Мунун айрымдары мурда банк болуп, кийин лицензиясын тапшырып, аталган багытка кайтып келгендер. Негизинен басымдуусу көп жылдан бери иш жүргүзөт. Бир тобу ири компаниялар болуп саналса, бир бөлүгү анча таанымал эмес. Кыргызстандагы микрофинанс уюмдарынын ассоциациясынын аткаруучу директору Алишер Акбаралиев өзү учурда чет өлкөдө жүргөнүн айтып, компаниялар кайсы фактылар боюнча текшерилип жаткандан кабары жоктугун билдирди.
Биз деле ошо азыр эч кандай маалымат жок болуп атат. Себеби биз деле мындай кишине мындай маалымат алайлы десек, эч кимде деле мындай бербей атат да. Андан тышкары мына азыр Улуттук банк менен сүйлөшөлү десек, алар деле маалымат жок болуп атат. Эми азыр биз биринчи күнү келелик, биринчи күнү ошондой сүйлөшөлүк, биз ошол маалыматты даярдап силерге өзүбүз эле чыгалы анда.
Атайын кызмат соңку 3 жылдан бери коррупцияга каршы күрөштүн жана көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруунун алкагында бизнес жөрөнүн ар кайсы тармактарында ири компанияларды текшерүүгө алды. Анын ичинде өндүрүш, айыл чарба, курулуш жана башка тармактардагы ишканалар, заводдор же фабрикалар да текшерилди. Аларга көбүнчө кош эсеп жүргүзүү менен салык жашыруу боюнча айыптар тагылып, айрым компаниялардын жетекчилери камалган учурлар болгон. Эми текшерүү кезеги финанс мекемелерине жеткен өңдү. Арине, коомчулукта буга чейин эле микрофинансылык мекемелерге насыянын үстөк пайыздарын көбөйтөт деген сыяктуу даттануулар болуп келген. Бир нече жыл мурда ал тургай насыя алып төлөй албай калгандар Бишкекте, Ошто жана башка аймактарда буга байланыштуу ири нааразылыктарды өткөргөнү да белгилүү. Экономист жана финансист Кван Чороев буларга токтолду.
Кыргыз тилдүү эмелерге, кардарларга орус тилинде келишимдер түзүлөт, же болбосо ошол келишимдер майда тамгалар менен жанагы комиссиялар жазылып калат, баягы билинбегенче. Мындайча айтканда адилетсиздик болуп кеткен жагдайлар көп.
Адатта коммерциялык банктардын насыяларынын үстөк пайыздары түрүнө жараша 12% 23% чейин жетсе, чакан компаниялар банктардан насыя алып кайра насыялоо жүргүзгөн үчүн үстөк пайыздары 33% чейин жетет. Бирок УКМКнын маалыматында айтылгандай, улуттук банк бекиткен бул чектен да ашып кеткен компаниялар бар экен. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Баткенде Орусиядан миграциядан кайткан жарандарга коомдук уюмдар колдоо көрсөткөн долбоор иштеп жатат. Донорлордун жардамында ишкердик боюнча окуулар уюштурулуп, чакан бизнести жандандырууга каражат да берилет. Соңку учурда Орусиядагы абалдан улам мекенине кайткан мигранттардын саны көбөйгөн шартта. Бул долбоордун мааниси да артууда. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун баянын угалы.
Ушу ачылган сайын эле жумуртка киргиче көпчүлүгү сатууга кетип калат. Кардар көп, өзүмө калбай калып атат.
Беш баланын энеси Айнура Айжигитова буга чейин 10 жылдап Орусияда миграцияда жүргөн. Бул жактан туруктуу киреше алып келүүчү иш баштоо үчүн коомдук уюмдун каржылык колдоосун алып, окууларынан өтүп, иши жакшы жолго коюлуп калды. Бир жылдан бери Минтип короосундагы тоок, бөдөнө, чөжөлөрүнөн убактысы ашпай, чакан бизнеси менен алек.
Аппараттарды алдым, инкубаторлорду. 72 дана жумуртканы салам, анын ичинен 97% ачып чыгат да. Суроо талаптар жогору болду. Эт багытындагы тоок эттерди сүйүүчүлөр көбөйдү да. Туугандарга биринчи тараттым, жеп көрүштү. Анан бир чөжөнү чоңойткондо 4 айда 5-6 килограммдан берип атты да эт. Мына бөдөнөлөрдү дагы өзүм ачырам. 17 күндө ачып чыгат. Булар да эт багытында. Ларды 2 айдан кийин жумуртка кирет, жумурткаларын кайра салам, кайра ачып жаттылар. Жаш балада эле булардын асыларын тазалаймын, сууларын таза суу берем, күнүгө 2 маал суу берем.
Айнуранын үй бүлөсү миграцияда жүрүп анча-мынча каражат тапканы менен өз жерине болгон өксүк, балдардын келечеги, ал жактагы акыркы жылдары жаралган көйгөйлөрдүн көбөйүшү үй бүлөсү менен Баткенге кайтууга аргасыз кылыптыр.
Россияга барсаң акча тапканың менен ден соолук кетет. Балдарды мисалы, биз эми жаш үй бүлөбүз, балдарыбыздын мисалы тарбиясы ушундай айлардан артта каласың да. Минус жактары көп да Россияда жүрсөң. Ушу заргат. Ушу жерде эле жүрүп туруп баардыгы жакшы да. Ушундай долбоорлорго катышып, алар сага кичине шанс берип, түрткү берип коет экен, ушуну алып кетет экенсиң да. Бир жыл, эки жыл иштейсиң, акчаң түгөйт.
Баткенде чек аралаш аймактарда кыз келиндердин активдүүлүгүнө жана тынчтыкты курууга салым кошуу максатында долбоорлорду ишке ашырып жаткан баарлашуу, ишеним укук коомдук бирикмеси миграциядан кайтып, бул жактан ишкердигин жандандырсам дегендер үчүн атайын колдоого алган демилгелерди ишке ашырып жатат. Мында Баткен жана Лейлек район аймагынан 30 чакан ишкерди атайын окуулардан өткөрүп, бизнесин баштоо үчүн түрткү берүүчү каражат бөлүп жатабыз дейт. Баарлашуу, ишеним, укук коомдук бирикмесинин өкүлү Батырбек Шүкүров.
Иш-чараларыбыздын негизги эле максаты азыркы учурда ушул миграциядан кайтып келген иш иштерини, бизнестерини алдыга жылдыра албай аткан же болбосо үй бүлөсүлүк шарттары бир аз татаал болгон кыз келиндерди, көп балалуу энелерди колдоо максатында бизнес, кичи бизнес долбоорлорубуз бар. Мунун алкагында биз мини гранттарды берип, ошол ишкерлердин башталып жаткан иштерини же болбосо ошол улантууга мүмкүнчүлүктөрү жок болгон бизнестерини 250 000 сомго чейин ар бир ишкерге долбоорун алкагында грант түрүндө берип жатабыз.
Орусияга санкциялар ал өлкөдөгү эмгек рыногун өзгөрттү. Ошону менен бирге мигранттар үчүн жумушка орношуу мүмкүнчүлүгүн да тарытты десек болот. Оор шарт, согуштук абал жана эмгек акыны ала албай калуу тобокелчиликтери, улам текшерүү күчөп кетиши мигранттар үчүн абалды өзгөрттү. Мындай шартта мажбур мекенине кайткан мигранттар арбын. Баткен облустук бийлиги аймактан 26 миңден ашык адам чет өлкөгө жумуштап кеткенин билдирсе, миграция багытында иш алып барган эл аралык уюмдар Баткен облусунун жалпы калкынын 23% же башкача айтканда 130 миңдей адам миграцияда экенин айтып келет. Мигранттарды реинтеграциялоо боюнча азырынча кандайдыр бир аракеттер жок. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp-та
0550 988 755. 755.
19 сентябрдагы уктурууну улантабыз алдыдагы 30 мүнөттө. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерди кайра шайлоо 17 ноябрда өтөт. Бул шайлоо калктын добуш берүү активдүүлүгү төмөндөп, бийликтин вертикалы чыңалган учурга туш келди. Жергиликтүү кеңештерди шайлоодо эмне өзгөрдү? Аймактагы калктын чечим кабыл алууга катышуусуна кандай шарттар түзүлөт жана анын саясий таасири кандай? Арай Көз Чарайып талкууда мына ушул маселеге кайрылабыз. Микрофондо Санжар Иралиев, талкуунун алдында жаңылыктар бакыт төрөгөлдөн.
2010 жылдын апрелиндеги окуяларда банк куточуларынан жана өкмөт үйүнөн алынган акчаны уурдоо жана коротуу фактысына байланыштуу айыпталып, Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камакка алынган саясатчы Азимбек Бекназаров президент Садыр Жапаровго кайрылды. Анын абактан жазган катын уулу Руслан Бекназаров 19 сентябрда Facebookтагы баракчасына жарыялады. Азимбек Бекназаров катында 2010 жылы апрель окуясынан кийин 1 миллион долларды кымырып алган деген маалыматты убагында жогорку кеңеште түзүлгөн депутат комиссия, башкы прокуратура текшерип, мыйзам бузуу аныкталбаган жазган. Ошондой эле акыркы жылдары ага жана анын жакындарына кысым болуп жатканын кошумчалаган. Бул кайрылуу боюнча президент Садыр Жапаров жана администрациясы улуттук коопсуздук комитеттин жетекчилиги комментарий бере элек. Атайын кызмат Азимбек Бекназаровду кармаган 12 сентябрда белгилүү болгон. Мекеме бул боюнча 13 сентябрда маалымат таратып, кармоону 2010 жылдын апрелиндеги окуяларда банк куточуларынан жана өкмөт үйүнөн алынган акчаны уурдоо жана коротуу фактысына байланыштырган. Кылмыш жаза кодексинин легалдаштыруу, кылмыштуу кирешилерди ири өлчөмдө адалдоо беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Уулу Руслан Бекназаров атасынын камалышын саясий негизде деп сыпаттап жатат. 68 жаштагы Азимбек Бекназаров жогорку кеңештин депутаты, башкы прокурор 2010 жылдагы апрель окуясынан кийин убактылуу өкмөттүн төрайымынын орун басары кызматтарын аркалаган. 2022 жылы 23 октябрда кемпирот иши боюнча кармалып, 1 май райондук сотунун чечими менен 14 июлда акталып чыккан. Орусияда мыйзамсыз жүргөн мигранттардын укугун кыйла чектөө боюнча чаралары көрүлүп жатканын 19 сентябрда өлкөнүн ички иштер министринин биринчи орун басары Александр Горовойдун Коммерсант басылмасына курган маегине таянып, Свобода радиосу кабарлады. Азыркы тапта Орусияда бийлик уруксатсыз жүргөн чет элдиктердин атайын реестрин түзүп жатканы, ага илинген мигранттар машина айдоо, банк кызматынан пайдалануу, менчик укуктарын каттоого тургузуу, нике документтерин алуу, балдарын бала бакчага жана мектептерге орноштуруу укугунан ажырай турганы айтылды. Жетекчинин айтымында бүгүнкү күндө Орусияда чет өлкөлүктөрдүн 9% мыйзамсыз жүргөн мигранттар, алардын жалпы саны 739 миңдин тегерегинде. Көпчүлүгү Өзбекстандын, Тажикстандын, Кыргызстандын, Армениянын жана Азербайжандын жарандары. Соңку жылдары Орусияда мыйзамсыз миграция кыйла төмөндөй баштаганын белгилеген Горовой 2022 жылы чет өлкөлүктөр арасынан уруксатсыз жүргөндөр 30% болгонун кошумчалады жана кыскартууну бардык деңгээлдеги бийлик органдарынын биргелешип олуттуу ишинин натыйжасы деп атады. Быйылкы жылдын 1 жарымында 100 000 жакын мигрант Орусиядан чыгарылганын, бул былтыркы жылдын 1 жарымындагы көрсөткүчтөн 50% көп экени белгилүү болду. Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясында 18 сентябрда оккупациядагы Палестина аймактарынан Израилдин аскерлеринин 12 ай ичинде чыгып кетүүсүн жана эгер бул талап аткарылбаса санкция жарыялоону талап кылган резолюция боюнча добуш берүү болду. Натыйжада 124 мамлекет бул документти колдоду, 14 каршы добуш берди, 43 добуш берүүдөн карманды. Милдеттүү түрдө аткаруу талабын кое албай турган бул документти буунун эл аралык сотунун Израилдин 1967-жылдан берки оккупациясын мыйзамсыз деп тааныган корутундусуна негизделген. Былтыр 7-октябрда Хамас тобу Газа секторунан Израилге кол салганда бир күндө 1197 кишини өлтүрүп 251 адамды барымта алып кеткен. Кийин алардын айрымдары бошотулуп, кээ бирлери каза болгон. Израиль октябрда кандуу окуядан кийин Хамасты жок кылууга убада берген жана Газа секторунда чабуул баштаган. Газанын саламат сактоо мекемеси кабарлагандай, согуш баштаган 11 айдан бери секторда каза тапкандар саны 41 миңден ашты, жараат алгандар 95 миңден көп. КСДП партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Алга Кылычев 19 сентябрда улуттук госпиталдан кайра Бишкектеги номер 1 тергөө абагына которулду. Бул тууралуу Азаттыктын адвокаты Жанат Гүлжигитов жана жубайы Гүлнур Ниязова билдирди. Жубайы Алга Кылычевдин кан басымы салыштырмалуу төмөндөгөнүн ушундан улам кайра тергөө абагына которуу чечими кабыл алынганын айтты.
Сезонда 200 болуп атканда 200-185 болчу. Анан азыр 145 түшкөндө стабильный, кичине стабильный болгон деле айда жөнөтүштү.
Юстиция министрлигине караштуу жаза аткаруу кызматы кой таш окуясына байланыштуу 10 жылга соттолуп, Бишкектеги номер 1 тергөө абагында жаткан Алга Кылычев 9 сентябрда тез жардам менен ооруканага жеткирилгенин ырастаган. Мекеме аны номер 1 тергөө абагынын дарыгерлери да буга чейин текшерип турганын билдирген. КСДП партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Алга Кылычев 21 июнда Алан Бүдүн райондук сотунун өкүмү менен 2019 жылда кой таш окуясы боюнча күнөлүү деп табылып 10 жылга кесилген. Кыргызстанда 2011-2017 жылдары башкарган Алмазбек Атамбаев 2019 жылы Батукаев иши боюнча кой таштагы үйүндө кармалып камакка алынган. Аны колго түшүрүү операциясында бир офицер каза болуп 175 адам жараат алган. Бир нече иш козголуп 2019 жылдан бери камакта отурган Алмазбек Атамбаев былтыр 14 февралда абактан бошотулган жана 15 февралда дарылануу үчүн Испанияга учуп кеткен. Ошондон бери өлкөгө кайтып келе элек. Бишкек мэриясы коомдук транспорт колдонбой жеке автоунаасы менен жумушка келген 64 кызматкерди тартиптик чара көрдү. Бул тууралуу аталган мекеменин басымсыз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, кала мэриясынын уюштуруу көзөмөлдөө башкармалыгы муниципалдык кызматкерлерди аныктоо боюнча тиешелүү иш чаралар жүргүзүп, тартиптик чара көрүлгөн кызматкерлер 7-18 сентябрга чейин текшерүү учурунда аныкталган. Быйыл майда экологиялык абалды жакшыртуу, коомдук транспорттун ишинин сапатына мониторинг жана талдоо жүргүзүлөт деген негизде Бишкек шаарынын мэриясынын кызматкерлерине жеке жана кызматтык автоунаасын пайдаланууга чектөө киргизилген. Ага ылайык, аптанын шейшемби жана бейшемби күндөрү муниципалдык кызматкерлер коомдук транспортту колдонууга милдеттүү. Бул эки күн автоунаа кыймылы эң көп болгон күндөр деп саналат.
Рахмат Бакыт Төрөгелди айтып берди жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында жана социалдык тармактагы баракчаларыбызда бар. Кыргызстанда административдик аймактык реформа жүргөн үчүн жергиликтүү кеңештер таркатылып, ал үчүн шайлоо 17 ноябрга дайындалды. Бул шайлоо калктын добуш берүү активдүүлүгү төмөндөп, бийликтин вертикалы чыңалган учурга туш келди. Жергиликтүү кеңештерде шайлоодо эмне өзгөрдү? Аймактагы калктын чечим кабыл алууга катышуусуна кандай шарттар түзүлөт жана анын саясий таасири кандай? Дал ушул суроолорду борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Мирлан Жээнчуроев менен кесиптешим Түмөнбай Абдинаби уулу Арай Көз Чарай талкуулайт.
Узарбек мырза, сизден баштасак, ушу Кыргызстандагы жергиликтүү деңгээлдеги кезектеги шайлоо кампаниясы башталган турат. Бул жолку шайлоодо алдыда бир өзгөрүүлөр болду, мыйзамдар кабыл алынган учурлар болду. Негизи эле мына жергиликтүү кеңештерде шайлоодогу негизги өзгөчөлүк эмне жана кандай шартта өтөт?
Рахмат сурооңузга. Шайлоо кампаниясы башталды. Кечээ 17 сентябрда старт берилди. 231 айылдык кеңеште, ошондой эле 33 шаардык кеңеште жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо 2024-жылдын 17 ноябрына президенттин жарлыгы менен бекитилди. Кандай өзгөчөлүктөрү бар? Мурун айылдык кеңештин депутаттыгына талапкерлерге жанагы 1000 сом күрөө коюучу төлөтчү, ал жок алып салынды. Ал эми шаардык кеңештердеги тизме менен бараткан партиялар жанагы босого кирүү үчүн шаардык кеңешке 7% болчу, азыр 5% түштү. Талапкерлердин тизмеси мурун 1.5 эсе, мисалы Бишкек шаарында 45 мандат болсо, ал 1,5 эсе көп талапкерлердин тизмесин берчи. Азыр канча мандат болсо шаардык кеңештерде ошончо тизме берет партияларчы. Ошондой эле бир талапкер албетте ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз болуш керек ошо шаардык кеңештерде бараткан тизмелерде. Гендердик боюнча 30% буга чейин эле бар болчу, ал деле сакталып калды. Жалпы өзгөчөлүктөр ушул эле. Андан бүгүн мына жогорку кеңеште дагы кабыл алынды. Эми ал мыйзамга президент кол койгондо күчүнө кирет. Ушул Бишкек жана Ош шаарында мандаттардын саны 45-51 көбөйт.
6 депутат кошулуп атат мандат.
Ооба. Ошондой эле калкынын саны 70 миңден өйдө болгон шаарларга дагы 31 эмес 41 болуп көбөйткөн. Ал Жалал Абад менен Кара Кол шаары ошол тизмеге кирип калат да.
Ошондо жалпы 32 бирдик депутат кошулуп атабы?
Ошондо 10-10, 20-32. Эми бул жалпы Кыргызстан боюнча алып келсек, дагы башка өзгөчөлүктөрдөн шайлоодо быйыл бюллетендерди билесиздер, мурун биз Учкун басмаканасынан бастырып анан жеткирип берчик да, кайтарып атайын милиция менен. Азыр болсо атайын жабдуу алып атабыз. Ошол жабдуу баягы биометрикалык аныктоодон өткөндөн кийин ошол жерде принтер турат атайын. Ошол келген шайлоочуларга бюллетен чыгарып берет. Ар бир округдуку өзүнүн бюллетени. Ал бюллетенди алып шайлап добушун берип анан баягы автоматтык эсептөөчү урнага салат да. Бул канча шайлоочу келсе ошончо бюллетен болот. Бул дагы жаңы технологияларды пайдалануу багытында. Ошондой эле дистанттык добуш берүү бар жалпы ошо Кыргызстан боюнча кирди.
Бул бюллетен анан каалагандай бир сандар чыгарып колдонууга жол ачылып калбайбы? Коопсуздук жагы кандай, бурмалоо жагына?
Бурмалоо эч кандай болбойт, анткени баягы шайлоочулар келгенде билесиздер да, биометрикадан өтөт да, тастыктоодон. Ошону өткөндө ал аппарат чыгарып берет. Принтерчи. Аны кайра басса, кайра кайтылып келип, баягы карусель кылабыз десе бербейт, анткени биометрика бербейт да, жол бербейт. Бул биринчиси. Экинчиси жанагы талондор менен эле санап коет. Канча шайлоочу болсо ошончо бюллетен чыгыш керек. Андан ашып кетсе ал шайлоо участкасындагы шайлоо жокко чыгып калат.
Анан бүгүн дагы мыйзам кабыл алынды, сиз сөз кылган. Анда ушул аралыктан добуш берүү мүмкүнчүлүгү кошулуп атат. Бул кандай иштейт?
Бул ошол мисалы шайлоого кимдер катыша алат? Ошол аймактын тургундары. Ошол мисалы айылдык кеңештин аймагында жашаган, пропискасы ошол жердеги тургундар шайлоого катыша алат да. Анан кандайдыр бир себептер менен башка шаарда жүрөт, башка аймакта жүрөт. Мисалы Бишкекте
ички миграция.
Ички миграциянын жыйынтыгында дегендей кесепетинен. Анан алар ошол өзүнүн аймагындагы шайлоого катышып депутаттарын шайлай алса болот. Анын үчүн алдын ала регистрациядан өтүш керек. Мен ушул мисалы Бишкек шаарынан добуш берем, айылыма келип деп. Анан биздин уюштурулган атайын участоктор болот. Ошол жерге келип шайлоого катыша алса болот. Бул биз буга чейин пилоттук режимде өткөргөнбүз, эсиңиздерде болсо. Саруу шайлоо аймак Саруу айылдык кеңешинин депутаттарын шайлаганда ушундай ыкмандык пайдаланганбыз. Анан өз укуктары менен жарандарыбыз Бишкек шаарында тургандар келип шайлоого катышкан да.
Түшүнүктүү, рахмат. Биз эми азыр шайлоонун техникалык жагы тууралуу маалымат алдык. Эми саясий жагына келсек, Мирлан мырза, сиз өзүңүз дагы жергиликтүү кеңеште, Бишкек шаардык кеңешинде депутат болгонсуз. Анан соңку жылдары бийлик вертикалы бекемделип, жергиликтүү кеңештердин ыйгарым укуктары дагы мурдагыга салыштырмалуу кыскарды. Мындай шартта азыр эми жергиликтүү кеңештерге депутат болуп баруунун мааниси кандай? Эле жарандардын саясий өнөктүккө катышуусу ушул төмөн болбойбу мындай шартта?
Рахмат сурооңузга. Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр? Албетте мааниси бар, анткени конституцияда жана өзүн өзүн башкаруу боюнча мыйзамда так белгиленген: жергиликтүү элдин маселесин, жергиликтүү маселелерди өзүн өзү башкаруу системасы тээлейт. Өзүн өзү башкаруу системасына бул жергиликтүү кеңештер аркылуу ушу жергиликтүү бюджетти, жергиликтүү салыктарды, жергиликтүү ошо ирригация системасын, парктарды жана башка маселелерди чечүүдө, жалпы эле жергиликтүү маселелерди чечүүдө жергиликтүү кеңештин орду бар да. Ошол себептен албетте сиз айткан маселе, бул 20-жылы конституция өзгөргөндөн бери акыркы жылдарда мына АТР реформасы болду, андан тышкары жалпы бийлик вертикали өзгөрдү. Биз эгерде мурун президенттик парламенттик мамлекетте жашасак, парламенттик президенттикте бүгүнкү күндө толугу менен президенттик мамлекетте жашайбыз. Ошол себептен ошол системага кирген бийлик бутактары анын башкаруу системасы да өзгөрүп жатат. Бул конституцияга ылайык, эл колдоп берген конституцияга ылайык болот. Ошол себептен бүгүнкү күндө эгерде мурун жергиликтүү кеңештер айыл өкмөттөрдү, мэрлерди шайласа, бүгүнкү күндө ал укугунан ажырап турат. Бүгүнкү күндө аны эгерде Бишкек менен Оштун шаарынын мэрин алсак, ал президент сунушта президент өзү дайындайт. Айыл өкмөттөрдү болсо акимдер дайындайт. Ал жергиликтүү бийлик бутактарына курамына кошулуп калды, аткаруу бийлигинин курамына. Ошол себептен ал жагынан караганда бир эле шайлоо маселе эмес. Мен жергиликтүү кеңештин депутаты болом деген адамга, инсанга иштейм деген жумуш абдан толтура. Өзүн көрсөтүп жергиликтүү элдин, калктын кызыкчылыгын коргойм деген максатына баран инсанга арде иштей турган жумуш көп. Балким өзүн кызыкчылыгын коргогон, өзүн кызыкчылыгын тейлейм деген адамдарга ал кызыксыз болуп калышы мүмкүн.
Сиз айткандай бир жигерди болгон адамга азыркы күндө шарт канчалык эми?
Шарт ачык. Мына биз эгерде сиз саясий тарапта маселени айтып атпайсызбы? Эгерде биз акыркы саясий мүнөздөмдөгү чакырыктарды, маселелерди карасак, мына шайлоонун биринчиден мыйзамдар өзгөрдү. Экинчиден бул бир чоң үлкөн бүгүнкү күндө саясатты белгиленген партиянын негиздөөчүсүн арызы болду, элге кайрылуусу болду. Атажурт партиянын негиздөөчүсү Камчыбек Ташиевдин кайрылуусу болду. Жергиликтүү шайлоонун астында Атажурт партиясы катышпайт, эч кандай бийликчил партия болбойт. Ошол себептен бул да бир чоң түрткү болот. Элге шайлоо ачык өтөт, эч кандай конкуренциясына саясий группаларга, саясий жана партияларга эч кандай бөгөт коюлбайт деген бүгүнкү күндө убадалар берилип атат. Мен ойлойм, ошол убадаларга турат. Бүгүнкү күндө кандайдыр бир таасири менен колдонон, ошол таасири бир кандай президентке же болбосо Ташиевке таасирим бар, жакындыгым бар деп саясий партияларды алып чыккан кишилердин баарынан кол үздү. Бүгүн ачык айкын шайлоо болсун деген бир арыз берилди элге. Мен ойлойм, ошол себептен бүгүнкү күндө ушул шайлоого катышууга да мындай бир түрткү болуш керек депчи.
Түшүнүктүү. Кудайбек мырза, мына эми соңку шайлоолордо шайлоочулардын катышуусунун аз болуп жаткандыгын Бош райком дагы тандайт, көрсөткүчтөр дагы көрсөтүп атат. Анан бул жолку жергиликтүү кеңеш шайлоодо бул көрсөткүч кайталанып калышы мүмкүнбү?
Мүмкүн, буга эч ким кепилдик бере албайт. Мунун шайлоочулардын аз катышуусунда бир топ себептер бар да. Негизги себептер болуп бул жана тышкы жана ички миграция. Биздин жарандарыбыздын билесиздер миллиондон ашыгы айрыкча ушул добуш берүүгө укугу бар жарандарыбыз чет жакта жүрүшөт да. Ошондой эле ички миграция да бар. Андан тышкары билесиздер, мурун парламенттик шайлоодо, президенттик шайлоодо форма 2 деген арыз менен кайрылып өздөрүнүн укугун жүзөгө ашырып алышып, конституциялык укугун азыр аны да алып салышкан да мыйзам менен. Ошондуктан баягы шайлоого катышкандардын пайызы өтө төмөндөп кеткен. Негизи эле тарыхты карап көрсөк, ушу шаар тургундары шайлоого аз катышат да. Мурун баягы жалпы республикалык көрсөткүч 55-60% катышып турган кезде шаардыктар бир 30% тегеренде катышчу. Акыркы шайлоолор жогорку кеңештин депутаттарын шайлаганда ушу Бишкек шаары боюнча, Ош боюнча карап көрсөк ошо 18-20% тегерегинде эле болуп атат да. Эми азыр жалпы республикалык масштабта өтүп атат да шайлоолор буюрса. Анын маалыматтык баягы жеткирүү дагы кененирээк болот го деп ойлоп атам. Анткени талапкерлер көп. Айылдык кеңештерде билесиздер, шаардык кеңештерде ар бир талапкер өзүнүн жактоочуларын чакырат шайлоого келгиүчү. Ошо менен биз үмүттөнүп атабыз булунда баягы катышуучулардын саны жогорулайбы депчи. Андан тышкары биз борбордук шайлоо комиссиясы дагы бир топ иш аракеттерге барабыз бул маалымат жеткирүү боюнча. Азыр жакында эле биздин жыйын жолугушуу болду биздин жана активдүү жарандар менен, блогерлер менен. Эгер кандайдыр бир партияга мүчө болуп талапкер болуп катышса алар өзүнүн иши, үгүтчү болуп катышса да өз иши. Бирок эгер жок, биз нейтралдуу багыттабыз турган баягы жарандарыбыз десе, анда бизди колдоп бергиле. Бизди колдогондо эмне, ошо шайлоого шайлоочулардын келүүсүн баягы жогорулаталы, катышуусун жогорулаталы. Анан статистиканы карап көрсөк, айрыкча жаштар келбей атат азыр шайлоогочу.
жалпы шайлоочулардын азыр 18 жаштан 35 жашка чейин деп калды мыйзам боюнча жаштардын 17 пайызы жок 17 пайыз эмес 1 700 000 4 миллион шайлоочу болсо ошо 1 700 000 ушул жаштарга кирет да а шайлоого келгени бир 200 000 керегинде келе келет экен тапкыр эле мындай төмөн да ошондуктан биз ушу жаштарды да чакырып атабыз ушу шайлоого келип катышкыла талапкер болгула биринчиден ошол өзүңөрдүн жашаган аймактын маселелерин чечкенге катышып кийинки саясатта дагы өзүңөрдү көрсөңөр ошол айылдан баштасаңар болот шаардан баштасаңар болот деген чакырыктарды айтып атабыз студенттер менен жолугушуулар болуп атат андан тышкары өзүбүздүн баягы иш планга ылайык календардык планга ылайык бул боюнча иштерди алып барабыз да бирок эми кандай десем шарттын баары бар бир шайлоочу бир добуш дегенибиз бар аны мактанып атып уже сөз да калбай калды кандай болбосун бизде СНГ чөйкөмүндө болобу дүйнөдө болобу алдыңкы багытта алдыңкы орундарда баратабыз бул жагынан депчи жаңы технологияларды пайдаланып атабыз бирок шайлоочуларыбыздын мындай активдүүлүгү төмөндөп калды да ошону биз элге жеткиришибиз керек болуп атат да
анан эми шайлоону кызыткан ал жердеги саясий атаандаштык анан бул процессти жандандырууда кандай иш аракеттер жүрүш керек негизи азыркы шартта ачык бир кызыган саясий атаандаштыкты орнотуу мүмкүнбү сиз
мына азыр эле мирлан канатбекович айтып кетпедиби камчыбек кыдыршаевич ташиевдин кайрылуусун элгечи мурун мындай болуп аткан да мисалы ойлойт да жарандар азыр бийликтин партиялары келет ошолор иштейт ошолор өтөт баягылар депчи анан азыр андай болбойт дегенде мүмкүн баягы ошол саясий процесске катышамбы катышпаймбы деп жүргөн күмөн санап жүргөн талапкерлер саясий күчтөр жол ачык болуп атат да барып катышсын атаандаштык ачык мыйзамдуулук баардык жагынан шарттар бирдей баардыгыначы талапкерлерге дагы баардыгына бирдей шарттар азырчы катышсын эч кандай тоскоолдук жок биз баарына чакырып атабыз ошон үчүн айтпайм жаштарды да чакырып атабыз
анан ушул мирлан мырза ушул эле үмүттү мына узарбек мырза дагы белгилебедиби шайлоого катышкандардын ичинен жаштардын пассивдүүлүгү байкалат деп албетте бул дагы өзүнчө балким бир чакырык болсо керек бул эмнеден кабар берет
бул биринчиден тренд бир эле кыргызстанда эмес бул жалпы дүйнөдө жаштар саясий мындай кандай бир өнөкөттөн мындай көңүл калып башка жолдорго өтүп атат да допустим булар көбүнчө тиги блогерлик менен коомдук жумуш менен алектенип ушул кеңештерге мындай шайлоосуна катышуусунда бул маселе европада да бар бул маселе ошол жанагы восточный азияда да бар бизде да бар да бирок мамлекет жана сиз айтып аткан маселени мен мындай түшүнүп атам ооба эгерде ал жерде менин укугум корголсо мен шайлаган кандидатым толук кандуу иштесе ошондо шайлоо кызыктырат дегенчи курамында маселе курамында эгерде активдүү жергиликтүү кеңеш болсо эгерде жергиликтүү бюджетти туура багытта бөлүштүрүү маселесинде кошулуп алса ошо жергиликтүү бюджетти колдонууда жергиликтүү маселелерди ачыктоо маселесине активдүү катышса анын албетте саясий карьерасы да мындай жана Узаргазиевич айткан маселе боюнча мындай жакшы түптөлөт
буга чейин да жогорку кеңеште бир мандаттуу округдан келгендер дагы ар кандай жагдайдан улам мандатын тапшырып кеткендер ордуна кайра шайлоолор дагы жүрдү ал бир жагынан каржылык чыгым экинчиден урагерчилик дагы болду да мына бошкай кошул маселесине кайрылсак мындай көрүнүштөргө бул эми биринчи практика болду да мыйзамдан кийин аткарылып аткан биринчи мөөнөт болуп атат бошкайком кандайдыр бир жыйынтыктарга же бир анализ жүрдүбү сиз кандай баа бересиз
анализ жүрүп атат азыр 100 000 000 сом ушул бир мандаттуу шайлоо округдардан шайланып келген депутаттарды кайра шайлоодо 100 000 000 сомдон ашыгыраак каражат кетти
жалпы
3 жылдын ичиндечи жалпысынан анан бул боюнча эми азыр жалпы эле шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча ошолорду кайра иштеп чыгуу боюнча жумушчу топ бар ал жерде ошо жогорку кеңештин депутаттары бар биздин БШКнын мүчөлөрү бар коомдук уюмдардын өкүлдөрү бар ал жерде талкуу жүрүп атат бирок бир мындай конкретикага азыр келдик да ошол 2026 жылдын күзүндө парламенттик шайлоо болуш керек да ошого чейин ушу шайлоонун тартибин кандай өткөн оюнун мындай айтканда тартибин эрежелерин аныктап эртерээк аныктап алуу боюнча жумушчу топ иштеп атат
ал жерде журналисттер да бар, келип мындай айтканда ачык айкын өтүп турат ал жумуш топтун жыйындары. Бирок бир конкретикага келдик да. Ал кезде мен өткөндө мурунку жыйында отурумда ошо жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча мыйзамдарга өзгөрүүлөр каралган, сунуштар берилген. Бирок жогорку кеңеш баары бир мыйзамды жогорку кеңеш кабыл алат. Анда туура түшүнүшүбүз керек. Анан жогорку кеңеш кабыл алган мыйзамды президент кол койгондон кийин күчүнө кирет. Мисалы ушул шаардык кеңештерде сунуш кеткен преференциалдык система менен добуш берсе депчи. Партияга ошондой эле талап керекчи. Жогорку кеңешке кандай шайланса партиялык тизим менен азыр шаардык кеңешке да ошондой кеткен. Биринчи окууда кабыл алынган, андан кийин экинчи, үчүнчү окууда кайра өзгөртүлүп мурункудай эле калды.
Туруктуу тизим.
Катуу бекитилген тизим менен туруктуу тизим менен кеттилер. Ал боюнча ар кандай пикирлер бар. Жеке өзүмдүн оюмду уккуңуз келсе, мисалы бир мандаттуу округдан шайланды да кандайдыр бир себептер менен кызматка кеттиби, же болбосо өзүнүн арызы менен мандатын таштап кеттиби, анын ордуна кийинкиси келе берсе деле болот. Партияда деле ошондой болот го, партиялык тизим менен келгендерчи. Ал жерде ой пикирлер бар жумушчу топто. Бир мандаттуу округдарда такырды алып салсак, кайра эле партиялык тизимге көчсөк, же болбосо жалпы 90 депутатты көп мандаттуу округдарга бөлүп 30 округга бөлөбү, канча округга бөлүп ал жерден ошо депутаттар шайланып келсеби деген да сунуштар жок эмес, бар да. Бирок кандай мыйзам долбоорун кабыл алышат, сунушту айт. Жогорку кеңештин милдети, жогорку кеңештин депутаттардын укугу.
Анан негизи эле бир мына преференциалдык шайлоо системасы дагы биринчи жолу сыналды да, анан кийин жергиликтүү кеңеште дагы парламент эми ал сунушту колдогон болсо, алдыда парламенттик шайлоо кандай эреже менен өтөт деген дагы суроо жаралат да. Бул боюнча дагы сиз айткан жумуш топтун алкагында маселе барбы?
Бар.
Туруктуу тизимби же преференциалдыкпы деген
ортосунда ал эми азыр талкуулар эле жүрүп атат да. Ошол жыйынтык жакындаганда конкреттүү сунуштар айтылат болуш керек. Сунуштар айтылып анан жогорку кеңешке берилет да. Анан жогорку кеңештин депутаттары өздөрү инициатор болуп ал мыйзамга кабыл алышат. Анан баягы салыштырып келсек, мен өзүңүздөр билесиздер, 60 саясатта депутат болдум 1.5 жыл. Ошол мен кетип атканда мен баягы депутаттык мандат менен айкалышпаган мамлекеттик кызматка кетип атып анан арыз жазып бердим. Биздин фракцияда 38 мандат эле 1.5 жылдан кийин мен кетип атканда 54-нчү тизмедеги келе аткан да. Ошондо 1.5 жылдын ичинде эле 16 депутат бир эле фракциядан алмашкан. 60 саясатта деле бир топ алмашкан да. Бирок ал кезде партиялар болчу дагы партиялык тизим менен келип эле баягы билинбей калчу. Азыр жана бир мандаттуу округдар алмашкандыгына байланыштуу аябай көп алмашкандай сезилип атат. Азыр мына 3 жыл өттү, 3 жылда бир 7 округда шайлоо болуптур, бирок партиялар менен баарын кошкондо бир 20 ашык депутат алмашыптыр да, бир 30 жакындайбы, 20-30 ортосундагы депутат эле алмашыптыр да, жалпы парламенттен 3 жылдын ичиндечи. Ага караганда 60 саясатта бир топ мындай алмашуулар депутаттар келип атчы да. Эми ал аягындагысын айтпай эле коелу, саздын аягында аябай эле көп.
Парламентте республикалык маанидеги шаарлардын мэрин эл шайласын деген дагы сунуштар туруктуу көтөрүлүп, мыйзам долбоору дагы сунушталып, бирок ал четке кагылып калды. Негизи ушул жалпы саясий жагдайды эске алганда жергиликтүү бийликтин мааниси жана борборлошкон бийликти аймак менен бөлүшүү башкарууга канчалык эффект берет деп ойлойсуз?
Мисалы тиги саясий партия, буга чейин бир саясий партия, азыркы парламентте дагы башка саясий партия менен биздин саясий платформада шайлоонун алдында убадалардын бири ушул мыйзам долбоору болчу. Бишкек менен Ош шаарынын мэрлери ушул өзүн өзүн жергиликтүү башкаруу системасын өнүктүрүү максатында эл шайласын жергиликтүү. Мен ойлойм, абдан туура маселе. Бул маселеге мен ойлойм, парламент жана президент менен ортодо талкуулап, министр кабинет талкуулап, будан утуш эле көп болот. Эгерде жергиликтүү Бишкек шаары менен Ош шаарынан биз башташыбыз керек. Бишкек менен Ош шаарынын мэрлерин эл шайласа, ошол көйгөй, ошол жердеги инвестициялык пландар, бюджеттер, маселелер анан ошол жергиликтүү элдин, ошол эле Бишкек шаардын, Ош шаардын жана смог маселесин, жол тыгын маселесине мэрлер дыкаттык менен карайт эле жана ошону көбүрөөк көңүл буруп чечет эле деп эсептейм.
Бизде ушул боюнча пикирлер бар да, эл даяр эмес дегенчи. Ушундай айтышат да, айыл өкмөт башчысын эл шайласын десең эл даяр эмес дейт.
Эми Кыргызстандын президентин сонун шайлап аткан эл айыл өкмөт шайлаганга келгенде эле даяр болбой калат да. Анан президенттерди сонун деле шайлап атпайбы? Анан ошону бериш керек элгечи негизи. Бирок бул эми азыр биздин конституцияда баягы президенттик башкарууга өткөндөн кийин кандай десем вертикаль власти күчтөнүп ошо менен кетип баратат да. Бирок келечекте ушуга эле келебиз да кайра.
Түшүнүктүү. Коноктор, келип бергендерге чоң рахмат. Сиздерге жакшы болду. Урматтуу Азаттыктын көрөрманы жана угарманы, биз бүгүн Арай көз чарай берүүсүндө 17 ноябрга белгиленген жергиликтүү кеңештерди шайлоо жана мунун алкагында негизи эле шайлоо процесстери, соңку ага катышкан добуш бергендердин санынын аз болуп жатышы жана жергиликтүү кеңештердин ушул аймактагы маселелерди чечүүгө катышуусу, алардын чектелген муктары ушул маселелердин тегерегинде сөз кылдык. Бүгүн биздин студиябыздын конуктору Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев жана Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Мирлан Жээнчироев болду. Берүүнү мен Түмөнбай Абдынабий уулу алып бардым. Аман туруңуздар.
Түмөнбай Абдынабий уулу алып барган Арай көз чарай талкуунун видеосун YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Facebook-дагы Кыргыз Азаттык үн алгысы деген баракчадан толук көрсөңүз болот. Ошондой эле Азаттык .org сайтына да жайгаштырабыз. Бул сайттан Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү орчун окуялар тууралуу акыркы маалыматтарды окуп турсаңыз болот жана башкаларга бөлүшүүнү унутпаңыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азаттык радиосунан 19 сентябрдагы кечки уктуруу соңуна келип калды. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Бир аздан соң YouTube-дагы каналыбызда видео жаңылыктар башталат. Саламатта калыңыз.